Та нар инхүү нэг 10 хоногийн бяцлагал дүүргэцгээлээ. Гэлээж энэ хангалттай биш юм. Та энэ сурч мэдсэн бүхнэ. Өдөр тутмынхаа амьдралд хэрэгжүүлдэг суралцах хэрэгтэй. Та эндээс гараад гадаад орчинтой эргэн очрох болно. Энд сурч мэдсэн сэтгэлийнхээ дэг шамгалан гадаад орчны хэцүүл бэрхшээлтэй нөхцөл байдалтай очирсан ч гэсэн хэрхэн хадгалсаар байхад суралцах хэрэгтэй. Та нар ч гэсэн бие ч гэсэн гадаад орчинд очоод өдөр тутмынхаа амьдралд сэтгэлийнхээ тэг шамгалан сэтгэлийнхээ тэнцвэрийг хадгалан гэдэг хэцүү гэдгийг сайн мэдэж байгаа бөгөөд түүнийг л бид энд сурч мэдэх юм. Тэгхийн тулд нэг чухал арга бол бясалгал явж буй номын орчинд сэтгэлийнхээ тэг шамгалан хадгалж сурах явдал юм а. Та завтай чөлөөтэй үед энэ номын орчинд ирж 10 хоног номын үйлчилгээнд ажиллах хэрэгтэй. Энэ бясалгалын орчин дах уур амьсгал гадны орчны уур амьсгалаас хавьгүй амгалан тайван байх нь гарцаагүй билээ. Гадаад ертөнц тэр аяараа бохир энергиэр хэр бүртгээр дүүрэн байдаг. Энэ номын орчинд бясалгахаар ирсэн бясалгагч сэтгэлд хэр бүртг хаяа хаяа үүсгсээр байдаг ч гэсэн энэ номын орчны ариун энергийн улмаас тийм ч хүчтэй байдаггүй. Иймээс та энэ дэрж 10 хоног номын үйлчилгээнд ажиллахдаа сэтгэлд хэр бүртг үүсгэж хүмүүстэй номын орчинд харьцаж сэтгэлээ тэгш хамгалан байлгахад суралцах болно. Та энд өөрийгөө гадаад ертөндөд нүүр тулан очирхад суралцаж байгаа хэрэг юм. Тэгээд ч та бүхэл өдрийн турш номын үйлчилгээнд ажиллаад байна гэж үгүй. Завтай үедээ та бясалгал хийж болохгүйгээр энэ маягаар та өөрийгөө улам бүр эрч хүчтэй болгох боломжтой юм. Үүнээс гадна номын үйлчилгээнд ажилласны аж тус их бий. Нэг чухал аж тус бол та өөрийн буян пармыг хөгжүүлэх явдал юм а. Таны буян пармил таныг эцсийн зорилгод хүргэх билээ. Та номын үйлчилгээнд ажиллаж бусдад үйлчилснээр өөрийнхөө буян пармыг нэмэгдүүлэх сайхан боломжтой болж байгаа юм. Таны хөгжүүлэх нэг чухал парми бол метта буюу энэрхүү сэтгэлийн парми юм. Бусдад үйлчлэхдээ таны сэтгэлд тэднийг хайрлан энэрх сэтгэл аяндаа үүсдэг бөгөөд ингэснээр та метта энэрхүү сэтгэлийн пармиг байнга хөгжүүлэх юм а. Өөр нэгэн энгийн хар хүний хувьд хамгийн чухал парми бол даана буюу өгөлгийн парми юм. Эм бол маш чухал парми билээ. Та бусдад хэрэгтэй мөнгө төгрөг юм уу? Эд материалын өгөлг өгөх нь сайн хэрэг юм. Харин энд өгчгүй өгөлг бол өгөлг бүхний дээд болсон номын өгөлг билээ. Яагаад номын өглөг бүхний дээд нь байдаг вэ гэвэл ариун номын хөрсөнд цуглуулсан үр бүхэн олон дахин хувилуу үр жимсийг хайрладаг юм. Хэн нэгэн хүнд идэх хоол өглөө гэхэд тэр буйны үр боловсрч та их хэмжээний хоол ундэх хүртэх болно. Харин та номын өглөг өгөх гэж номын үйлчилгээнд ажиллаж байгаа юм. Багш нь номын өглөг өгдөг нь үнэн бөгөөд туслах багш юм уу, бүрэн багш болох төвшөнд хүрэхэд цаг хугацаа хэрэгтэй хэдэж та номын үйлчилгээнд ажилласнаар та энхүү номын өглөгт хуваа оруулж болох юм а. Багш нь бясалгал явуулах тухтай орчин бүрэлдээгүй тохиолдолд номын өглөг өгч чадахгүй бөгөөд Бясалгал явуулахад зохилтой орчин юм уу? Бясалгал явуулахад зориулсан төв байрхад тусалж буй хүмүүс энэ хүн номын өглөгт өөрийн хувь нэмрээ оруулж байгаа юм. Мөн түүнчлэн номын өглөгийг зөв зохион байгуулагчид байхгүйгээр өгөх аргагүй учраас бясалгалыг зохион байгуулахад тусалж буй менежмент ч гэсэн энэхүү номын өглөгт хувь нэмрээ оруулж байгаа юм. Мөн номын өглөгийг сайн номын үйлчлэгчгүүгээр өгөхийн аргагүй юм. Иймээс та хувь нэмрээ өгч, энэ номын өглөгт оролцож ач тусыг хүртэх юм аа. Тэгээд ч би өөрийн туршлагаараа ч гэсэн тухайн хүн хичнээн их ач тусыг хүртдэг болохыг мэдвэлээ. Анхны бясалгал сууснаас хойш багш болон томилогдох хүртлээ 14 жилийн турш би багшийн хадэргэд номын үйлчилгээнд ажиллаж асар их ач тусыг мэдэрч асар их ач тусыг хүртсэн билээ. Үүнтэй нэгэн адилаар 10 хоногийн номын үйлчилгээнд ажиллаж үзсэн бясалгачид надад би ийм тийм ач тусыг хүртлээ, тийм ач тусыг хүртлээ хэмээн надад мэдээлсээр байдаг юм. Хэн нэгний сэтгэл ариун номын үрийг суулгаснаар ариун номыг их хэмжээгээр хүртэж таны сэтгэл дэх дамма улам бүрх хүч өрхөх болдог билээ. Та номын үйлчилгээнд ажилласнаар энэ гайхамшигт ач тусыг олж хүртэх болно. Өөр нэгэн гайхалтай ач тус бол та маш их баяр баясгалыг мэдрэх болно. Таныг ариун ном хүртэж байх үед олон хүмүүс, олон номын үйлчлэгч нар танд үйлчилж байсан билээ. Харин одоо номын үйлчилгээнд ажилласнаар та тэдгээр хүмүүс надад чин сэтгэлээр үйлчилсэн шиг би ч гэсэн бусдад үйлчлэгийг сэтгэл төрж тэрхүү буйнд номын үйлчлэгч нарын ач тусыг санаж ариун сэтгэлээр бусдад үйлчилж байгаадаа сэтгэл тань ихэд баясдаг юм. Өөр нэгэн чухал зүйл бол бясалгал өндөрлөх үед та ихэд баярлан баясдаг явдал юм. Энэ баяр баясгал нь энгийн нэгэн баяр баясгал хараахан биш. Энэ бол бусдын амар амгалан даган баясах баясгал юм. Та бясалгал эхлэх үед ирж буй хүмүүсийн нүүр царай хичнээн уйтгарг өнөг сэтгэлийн дарамт зовлон шаналаар дүүрэн байдаг хэрэгэд 10 дахь өдөр дуусаж хүмүүс эндээс гарахтаа хичнээн их баяр баясал амгалан тайвныг мэдэрч байгаа нь нүүр царайнаас нь илхэн харагдахыг та олж харах бөгөөд та өөрийн ирэхгүй тэднийг даган баясаж баяр баясалаар дүүрдэг билээ. Ийм бол номын үйлчилгээнд ажилласны агуу их ач тус юм аа. Дамма юу ариун ном бол зөвхөн таны ариусл гэгээрэлд зориулагдсан зүйл биш юм аа. Бурхны ариун ном дамма та өөрөө гэгээрэлд өрхөөс гадна бас бусдыг ч гэсэн зовлонгоос гэтлэхэд нь туслах ёстой юм. Та номын үйлчилгээнд ажилласнаар бусдыг гэгээрэл ариуслын замд ороход нь тусалж байгаагаас гадна өөрийгөө ч гэсэн зовлонгоос гэтлэхэд тусалж байгаа хэрэг юм. Иймээс би өөрийн шавнараа зам гаргаж ядаж нэг удаа 10 хоногийн бясалгал дэрж үйлчилгээнд ажиллах хэрэгтэй гэж зөвлөдөг билээ. 10 хоногийн бясалгал зоох боломж өөртөө олгодог шигэ нэг удаа 10 хоног үйлчилгээнд заавал ажиллах хэрэгтэй. 10 хоногийн зав гаргах боломжгүй байгаа бол хэдэн өдөр үйлчилж чадах вэ? Тэрэл хугацаанд номын үйлчилгээнд ажиллаж болно. Хагас бүтэн сайн өдөрч гэсэн 2 хоног гаргаж болно. Завтай өдөр байгаа бол түүнийг зохион байгуулагч нартай ярьж тэд зөвшөөрвөл 2 өдрөөр 3 өдрөөр бүр 1 өдөр ч гэсэн үйлчилгээнд ажиллаж болно. Номын үйлчилгээнд ажиллах нь үнэхээр сайн байдаг юм. Та бүхэн өөрсдийнхөө сайн сайхны төлөө мөн түүнчлэн бусад олон хүмүүний сайн сайхны төлөө ариун номд хаммаад улам бүр бадчин бэхжиж ариун номд урагшлан ахиасаа. Та бүхэн ариун номд улам бүр бадчин бэхжиж ариун номын замаар урагшлан ахих болтугай.
Sve mangelang bevet sve mangelang bevet Bala hu, bala hu, bala hu.